What a marvelous choir.
Kačný šidový zbor. Jedno najpomemnejších dogodkov v zgodovini sveta se je zgodil na poti od Damask. Dobro poznáte zgodbo o Saulu, mladom mužu, ki je zatiral cerkev, udiral v hiše in svete pehal ječo. Saul je bil tako sovražen, da so zato številni člani prvotne cerkve pobegnili v Jeruzalem v upanju, da bodo ušli njegove jezi. Saul je mislil, toda ko se je bližal Damasku, ga je nenadoma obsijala luč, luč z neba. Padl je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel, Saul, Saul, zakaj me preganjaš? Ta preobražajoče trenutek je Saula spremenil za vedno. V resnici je spremenil svet. Vemo, da se takšne prikazovanje dogajajo, dejansko pričujemo, da se je podoben božanski dogodek zgodil leta 1820 fantu po imenu Joseph Smith. Naše jasno in gotovo pričevanje je, da so nebesa spet odprla in da Bog govori svojim prerokom in apostolom. Bog molitve svojih otrok sliši in na nje odgovarja. So pa takšni, ki čutijo, da brez podobne izkušnje, kot jo je imel Saul ali Joseph Smith, ne morejo verovati. Stojijo pri krstnih vodah, vendar ne stopijo vanje. Čakajo na pragu pričevanja, vendar se ne morejo pripraviti, da bi resnico priznali. Namesto, da bi po poti učenca delili majhne korake, hočejo nekakšen dramatičen dogodek, da bi jih primoral k verovanju. Cele dneve čakajo na poti v Damask. Neka draga sestra je bila vse življenje članica cerkve, torej v sebi je nosila osebno bolečino. Pred leti je njena hči umrla po kratki bolezni, njo pa so rane zaradi te tragedije še vedno preganjali. Strašno je trpela zaradi globokega vprašanja, ki se pojavi ob takšnem dogodku. Iskreno je priznala, da njeno pričevanje ni več tisto, kar je bilo. In nazadnje čutila, da če se ji nebesa ne bodo uprle, nikoli več ne bo mogla verovati. Zato je čakovala. Še veliko je takšnih, ki se zaradi različnih razlogov znarijo čakajoč na poti v Damask. Odlašijo s tem, da bi v celoti postali učenci. Upajo, da bodo prejeli duhovništvo, vendar odlašijo s tem, da bi živeli vredni tega privilegija. Radi bi šli v tempel, vendar odlašijo s končnim dejanjem vere, da bi bili pripravljeni. Čakajo na Kristusa, da bi jim ga prinesli kakor čudovito sliko Karla Blocha, da bi jim enkrat zavesele odvzel dvome in strahove. Resnica je, da Kristus je tisti, ki ga marljivo prizadevajo spoznati, naposled spoznajo. Tudi sami bodo prejeli učiteljevo obličje. Toda najpogosteje se zgodi v obliki sestavljanke, košček za koščkom. Posameznega koščka morda res ni enostavno prepoznati. Morda ni jasno, kako se povezuje s celoto. Vsak delček nam pomaga bolje videti celoto. Naposled potem, ko smo povezali dovolj koščkov, prepoznamo veličino vsega tega. Ko se potem ozremo na svojo izkušnjo, vidimo, da je na vse zadnje odrešenik resnično prišel k nam, ne kar naenkrat, temveč potiho, blago, skoraj neopazno. To lahko izkusimo, če hodimo naprej v veri in ne čakamo predolgo na poti v Damask. Pričujem vam, da ima nebeški oče svoje otroke rad. Ima vas rad, karar bo potrebno, vas bo Gospod celo nesel čez ovire, če boste iskli njegov mir s trčim srcem in skesanim duhom. Pogosto nam govori tako, da lahko slišimo le srcem. Zato, da bi njegov glas bolje slišali, bi bilo modro, da bi v življenju utišali posvetni hrup. Če ne vdih duha iz kakršnega koli razloga spregledamo ali ga nočemo sprejeti, postane vse manj zaznaven, dokler ga ne moremo več slišati. Naučimo se prisluhniti na vdihu duha in ga na to navdušno poslušajmo. Naš ljubljeni prerok Thomas S. Monson je v tem pogledu naš vzor. Nešteto je zgodb o tem, kako je bil pozoren za navdih duha. O enem takšnih primerov pripoveduje staršina Holland. Ko je bil nekoč predsednik Monson po založitvi v Louisiani, ga je koski predsednik vprašal, ali bo imel čas obiskati 10-letno deklico po imenu Crystal, ki je imela raka v zadnjem stadiju. Kristaline družine je molile, da bi predsednik Monson prišel. Torej njihov dom je bil daleč stran, njegov urnik pa tako natrpen, da ni bilo časa. Tako je namesto tore predsednik Monson prosil, naj tisti, ki bodo na koski konferenci molili, v molitev vključijo Kristel. Gospodin družine boste gotovo razumela. Ko je predsednik Monson med sobotnim delom konference ostal, da bi spregovoril, mu je duh zašepetal, pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Njegove zapiski so se zameglili. Poskusil je nadaljevati s temo sestanka, kakor je bilo napovedno. Tudi ime in podobe deklice mu nista hotle izpreroči. Poslušal je duha in prilagodil urnik. Predsednik Monson jih je zgodaj zjutraj zapustil 99 in prepotoval veliko kilometrov, da bi bil od postelji ene. Ko je bil tam, se je ozrl na deklico, ki je bila preveč bolna, da bi vstala, preveč slabotna, da bi govorila. Sedaj je zaradi bolezni že oslepela. Brat Monson jo je ganjen nad prizorom in zaradi gospodovega duha prijel za krhko ročico. Crystal je že zašepetal, tukaj sem. S velikim naporom je šepnila, brat Monson, vedela sem, da boste prišli. Moji dragi bratje in sestre, prizadevamo si, da bi bili med tistimi, na katere se Gospod lahko zanese, da bodo slišali njegov šepet in se odzvali, kakor je storil Savel na svoji poti v Damask. Gospod, kaj moram storiti? Še en razlog, zaradi katerega včasih v življenju ne prepoznamo Gospodove glasu, je v tem, da razodetje duha morda kot odgovor na naše molitve, k nam ne pridijo neposredno. Nebeški Oče pričakuje, da neko stvar najprej v celoti preučimo in da na to molimo za vodstvo, ko iščemo odgovore na vprašanja in skrbi v zasebnem življenju. Nebeški Oče nam zatrjuje, da bo naše molitve poslušal in na nje odgovoril. Odgovor bo prišel preko glasu in modrosti zaupnih prijateljev in družine, svetih spisov in besed prerokov. Moje izkušnje so, da nekateri najmočnejši navdihi, ki jih prejmemo, niso koristili nam, temveč tudi drugim. Če mislimo le nase, smo lahko v življenju prikrajšeni za kakšno najmočnejšo duhovno izkušnjo in globoko razodetje. Predsednik Kimball je ta koncept učil s tem, ko je rekel, Bog nas opazi in bdi nad nami, vendar za naše potrebe navadno poskrbi preko drugega človeka. Zato je bistveno, da drug drugemu služimo. Bratje in sestre, vsi smo se zavezali odgovornosti, da bomo pozorni na potrebe drugih in da bomo služili, kakor je odrešenik, da bomo pomagali, blagoslavljali in dvigovali ljudi okrog sebe. Pogosto je, da odgovore na molitev ne dobimo, ko smo na kolenih, temveč ko smo na nogah in služimo Gospodu ter ljudem okrog sebe. Nesebično služenje in predanost nam prečisti duha, odpre duhovne oči in odpre nebeške zapornice. Če postanemo odgovor na molitev na koga, pogosto najdemo odgovor na svojo. Včasih nam Gospod razodene stvari, ki so namenjene samo nam. V mnogih prenogih primerih pa pričevanje o resnici zaupa tistim, ki bodo o tem spregovorili drugim. Tako je bilo z vsakim prerokom od Adamovih dni. Gospod od nas, šala v njegove obnovljene cerkve, pričakuje, da bomo vseli odprli usta in z veselim glasom oznanjali njegov evangelij. To ni vedno lahko. Nekateri bi raje vlekli cizo čez dolgo prerijo, kakor da bi s prijatelji in sodelavci začeli govoriti na temo vere in veroizpovedi. Skrbi jih, kako bi jih gledali ali da bi to škodovali njihovim odnosom. Ni treba, da je tako, ker bi radi oznanjali veselo sporočilo, radostno sporočilo. Pred leti je naša družina živela in delala med ljudmi, od katerih skoraj nobeden ni bil naše vere. Ko so nas vprašali, kakšen konec tedna smo imeli, smo navadne teme poskusili zaobiti, športne dogodke, filme ali vreme, in poskusili spregovoriti o verskih izkušnjah, ki smo jih imeli konec tedna. Naprimer, kaj je rekel neki mladi govornik o merilih iz knjižice za mož mladih, oziroma kako so nas ganili besede fante, ki odhaja na misijon, ali kako sta nam evangelij in cerkev kot družini pomagala pri premagovanju določenega izziva. Potrudili smo se, da jim ne bi pridigli ali se obnašali visoko. Moja žena Harry je vedno dobra v tem, da pove kaj navdihujočega, spodbudnega ali smešnega. To pogosto vodi v globlji pogovor. Zanimivo je, da sva vedno, kadar sva s prijatelji govorila o obvladovanju življenjskih izzivih, slišala pripombo, vam je lahko, vi dva imate vajeno cerkev. S tako številnimi družbenimi medijskimi viri in s poplavo več ali manj uporabnih naprav, ki so vam na voljo, je razglašanje dobrih evangelijskih novic lažje, učinki pa so dano seznejši kot daj pre. Pravzaprav se bojim, da so nekateri, ki me poslušajo danes, že poslali sporočile SMS, v katerih so napisali nekaj takega. Že 10 minut govori, pa še nobene primerjave z letalstvom. Moji mladi prijatelji, morda Gospodova spodbuda, da odprimo usta dan danes vključuje uporabo rok, zato da pišemo sporočile SMS in bloge ter pošiljamo celem svetu dobre novice o evangeliju. Toda prosim, zapomnite si vse na pravem kraju o pravem času, seveda. Bratje in sestre, z blagoslovi sodobne tehnologije lahko izrazimo hvaležnost in radost za veliki Božji načrt za njegove otroke, tako, da je ne slišijo ne na našem delovnem mestu, temveč po vsem svetu. Včasih en sam stavek pričevanja lahko sproži dogodke, ki za večno vplivajo na življenje nekoga. Najučinkovitejši način pridiganja evangelija je z vzorom. Če bomo živeli po svojih prepričanjih, bodo ljudje to opazili. Če bo v našem življenju žarela podoba Jezusa Kristusa, če bomo radostni in pomirjeni svetom, bodo ljudje hoteli vedeti, zakaj. Jeden najväčších ľudí, ký je bola kdaj rečeno o misionárskom delu, je následne preprosto mysel, ký jo pripisujú svetmu Frančišku iz Asizia. Vsele pridigate evangelii, in če je potrebno, uporabite besede. Priložnosti za to sú povsod okrog nás. Ne zamudite ich, ker predolgo čakate na poti v Damask. Pričujem, da Gospodu našich ne govori svojim prorokom in apostolom. Govori tudi vsem, ki pridijo k njemu z iskrenim srcem in resničnim namenom. Ne dvomite, pomnite, blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Ima vas rad. Sliši vaše molitve. Govori svojim otrokom in nudi tolažbo, mir in razumevanje tistim, ki ga iščejo in ga častijo tako, da hodijo po njegovi poti. Sveto pričujem, da je Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni na pravi poti. Vodi jo tak, katerega ime nosimo, in sicer odrešenik Jezus Kristus. Bratje, sestre in dragi prijatelji, ne čakamo dolgo na naši poti v Damask. Pogumno stopimo naprej v veri, upanju in dobrotljivosti, pa bomo blagoslovljeni svetlobo, ki jo na poti učence iščemo. Zato molim in vam dam svoj blagoslov v imenu Jezusa Kristusa. Amen.